Bal, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, shinauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lane, an, beti, ali, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, shinauri, tiri, tiara, tiara,
Gauez?
Arratxaldean guztioi.
Hau, Aitari Kastelako irratia duzue. Gaur martxoak 29 egun ditu, eta gure ordularian une honetan 3ak laurden gutxi dira. Aitari Kastelako irratia, egiauzeko irratia, egiatar guztiona eta egiatar guztionzat astearte eta ostegun arratxaldean zuekin 106.8 FM.
Euskal jaitxan egita daua. Takawa dan 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 takawa dan 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 takawa euskal jaitzena gita dawa folkloriaren nazia ara paso an rabtan nazia gaueko ze txikitan
kaixo guztiei hementxe bai duzue gu Aitari Kastelako seiako ikasle gara bai seiakoak gure izenak hauexe dira Peru Maili Nune Ur Olaia Dunixe eta Luken ni bai gu gara Lidek eta Mikelek gurekin batera hirugarren iratsa honetan parte hartu behar zuten, baina azken momentuan ezin izan dute. Oh, ze pena! Orain Maili Sumaiorekin, bai, Maili!
Zure eskutik debekaturiko egin, diroka da bintzan aurrak jolasetan ikusi. Preso ditenen izenean, arresiak zutan ikusi.
Azteko Lukenek eguraldiaren berri emango digu. Peruk, Dunixek eta Olaiak eguneko albisteak eskainiko dizkigute. Eta Nunek eta Lukenek urtebetetzen berri emango digute. Jarraian, Olaia, Dunixe, Urreta, Nunek korrikaren inguruan hitz egingo digute. Berehala hasiko da eta. Gero, Nunek, Peruk eta nik animalien buruz hitz egingo dizuegu. Ondoren, Urrek eta Olaiak asmakizun eta txiste batzuk kontatuko dizkigute. Azkenik, irratsaioa zapore goxoarekin bukatzeko kukien errezeta bat emango digu Dunixek. Ze goxua!
Bueno, ze eguraldi egiten du, Luken?
Hello da, ni Luken naiz eta gaur betik egingo dugu. Eguraldia, sinetxi duzu, hemen ez dugu eguraldi egiten. Hemen notiziak egiten ditugu. Cobra Kai 5. temporada urte erdian estrenatuko da. Orain txiste bat, zergatik astronauta ez daukate nobiarik, beren espazioa behar dutelako. nola nire bilaguntzailea jauaien dauden, ni gabe, ez aspertzeko beste txiste bat, badakizu hau gaten 50%a agua dela? Eta bizter dia? Kate. Bueno, orain eguraldia, orain bai, jefek behartu egiten didate. Donostin beti berriña, goizean elurra. Arratxaldean tornado eta gauan fin del mundo. Bueno, gaur eguraldinean jotxua eta euritxua egingo du. Bueno, umeak, garbitu hortza jambaraziak eta hasta la próxima.
Olaia, Dunixe eta ni, Peru. Munduko, Euskal Herriko, Donostiako eta Herriako albisteak emateko asmoz. Munduko albistekin hasiz, Oskar sariei buruz hitz egingo dizuegu. Janek Kampionek irabazi du zuzendari onenaren Oscar saria, txakurren atzaparrak filmagatik. Will Smithek gizonezko aktore onarena Ricardo Erregea lanean egindako lanagatik. Eta Jessica Chastainek emakumezko aktore onena, Tammy Fairen begiak filmeko paperarengatik.
Euskal Herriera gerturatuz Osakidetzan beste bi greba eguneratu deitu dute. Apirilaren 8-rako eta maiatzaren 16-rako Osakidetza egoera larrian dagoela esan dute sindikatuek. Eta gaineratu dute lan baldintza duinik gabe. Ez egoela kalitatezko osasun zerbitzurik.
Donostiari dagokionez, atzo istripu bat izan zen Jose Elosegi hiribidean. Eta istripua eragin duten gidariak ihes egin zuen.
Egian, 1968 egunetan, 22.885 afari solidario banatu dituzte. 2020ko azaroaren hasi zen ekimena Konstituzio plazan kalean bizi diren pertsonei afari bero bat emateko asmoz. Hilabete gutxira egiara zabaldu zen eta orain 10an eskaintzen dituzte ere.
Jarraian, asteon eta urtetzeak gogoratuko dizkizuegu. Asli Alejandrak, Hugo Miguelek, eta Hugo Miguelek atzo dute zituzten urteak. Maria Erandesorok, Gorka Kastrok, Ori Leindizenek, eta Txomin Sarasolak gaur betetzen dituzte urteak.
Gabriel Floresek martxoaren 21ean beteko ditu urteak. Zer nabaritzen duzue urte bete gehiagorekin, Simur gehiago disfrutatu zuen egunetan. Zorionak.
Musikaren ondoren Olaiak Dunisek Olaiak Dunisek Urrek eta Nunek korrikari buruz hitz egingo digute. Aurrera.
Maite nozu, hemen gaudela badakizu, jarraitzen dugu izaten, horrendik denok zu.
Badator, korrika, tipitapa, tipitapa, korrika.
Diego Mederik dira geratzen hogeita bingar korrika azteko. Ostegunean, martxoaren 21ean, Amurrion hasiko da,
eta pirilaren 10an Donostin bukatuko da.
Denek jakingo duzue zer den korrika ez da? Bi urtetik behin Euskal Herri osoa zeharkatzen duen Euskararen aldeko ekimen erraldoia da.
Euskararen aldeko kontzientzia pizteko eta euskaltegirako eguneroko lana indartzeko dirua biltzeko egiten da.
2000 kilometro baino gehiago egiten dira korrika euskararen alde. Adin eta mota guztietarako milaka partaikideekin gau eta egun gelditu gabe.
gelditu gabe, nola da posible?
Korrika hasi eta amaitu arte korrikalariek eskuz esku eta kilometroz kilometro lekuko bat eramaten dute helmugaraino. Lekuko horren barruan euskaldun ezagun batek idatziriko mezua gordetzen da.
Bai, eta mezua korrikaren amaieran irakurtzen da, aurten Donostian irakurriko da noski. Zer jarriko te du aurten?
Oinarri sendoa, hause da gure leloa, popo posiblea da klik aldatzea, elkarren artean konektatzea, pra, pra, praktikatzea, euskara gure artean bizitzea, ei, lantan lan banakataldean, aukeratu zure lekua bidean, herriaren arnaza sentitzen da, korrika datorren.
Korrika guztietan pertsona batzuk komentzen dira, euskararen alde egiten duten lanagatik.
Abai, eta zeintzuk dira, omendoak aurten?
22. Korrika honetan omenduak Pirritx Porrotx eta Marimototx paiasoak izango dira. Airoa Zulaika, Jose Maria Agirretxe eta Mertxe Rodriguez. Hain zuzen ere.
Zergaitik omendu nahi dituzte Pirritx Porrotx eta Marimototx? 24 urteko ibilbidea egin dutelako euskal munduan.
1987 ekin zioten. Ahi esker askok ekin diogu eta datozen belaunaldiek ere ekingo diote. Haiek transmisioa goitik bera guraso ume eta betik gora ume guraso landu dute.
Pirritxek, Porrotxek eta Marimototxek zuzeneko eragina izan dute ume eta guraso askok euskararen autua egin dezaten.
Beren ikuskizun eta kanten bidez egin arazi eta eragin dute.
Beraz, esan bezala Donostiaren martxoaren 31an iritsiko da. Antiguotik sartuko da goizeko 7:30. Erdialdetik, Gorosetik, Aldezarretik, Amaratik, Loiolatik eta Martutenetik paso eta gero Egiara 10:22an iritsiko da. Eta ondoren Intxaurrondo, Altza eta Bidebietara joango da.
Bai, eta bukaeran ekitaldi bat egingo da, baina oraindik ez dute zabaldu non izango den. Ez eta zer egingo den, baina ziur asko euskararen aldeko kriston festa izango dela.
Korrika gain, korrika txikia ere gehiago da. Apiliraren 8an goizean eta Aitor Kastolak ere parte hartuko du, noski.
Astonetan, korrika txikirako petoak prestatzen hasiko gara.
Gai honekin, bukatzeko azkenik korrikaren aurtengo kantari. Buruz hitz egingo dizuego. Hitzekin abestiak girotutako du. 20. Korrika Nerea Urbizu izan da. Zuzendaria eta zutrai kolinak sortutako hitzak Ane Garziak. Anari eta Nerea Urbizuk abestu dituzte.
Mezuari dagokionez, Urbizuk esan du irekia izan arren balore garrantzitsuak bultzatzen dituela. Ausarta izatea alduntzea. Oztopoen gainetik aurrera egitea edota beldurra gainditzea.
Entzungo aldugu?
Eta orain, Maji, Peruk eta nik, Nunek, animalien buruz zerbait kontatuko dizuegu. Aurrera.
Kaixo, gu Maji, Nune eta nik, Peru gara. Bi animaliei deskripzioak egingo dizuegu eta zuek zein animalia diren asmatu beharko duzue. Lehenengo erkin hasiko gara.
Hegazti espezie hau 12 familietan banatuta dago. Kolore handikoak dira eta Ameriketatik, Afrikatik, Asiatik, Australiatik eta Polinesiatik zabaldutako animalia da.
340 bat hegazti espezie izendatzeko normalean izen bakarra erabiltzen da, eta horien artean ditugun kakatua, makaua, perikitoa eta beste hainbat. Zitazidea familietakoak dira. Zein animalie buruz ari garen asmatu alduzu,
eh? Berri baten bila hartu zure lekua berezion munduan iragana usteko albo batera iturrien antzera pausu txiki zaurera
Loraren deskripzio izan da aurrekoa. Ea orain bigarren animalia asmatzen duzuen.
Animalia bakartia da, batez ere basoetan bizi dena. Baita ere muirekietan ere, sagaretan adibidez.
Normalean, animalia honek tamaina ertaineko edo hauntiko animalia izatzen dituzte.
Sei azpiespe desberdin dituzte. Oso aldaketa nabarimena dago tamainan. Asmatu alduzu ezen animaliari buruz ari geren.
Esnatuko bagina bihar dantzatuko genuke plazetan sekula santan ez bezala eta kantu bakoitzean utziko genuke starria azkenengoa bailitza edota denetan lehenengoa.
Tigreari buruz ari ginen. Hau izan da dena. Orain, ur eta olaiak itxiste eta asmakizun batzuk kontatuko dizkizgute.
Banana bat mosteko gaitasuna dutenak.
Gaur lagunok hautsi behar dugu gaua erditik. Aizu gaur ez du nahi negarrik. Ez lerdo bat oean sartuta. Perreoan nahi dut hasi eta buka. Nere izpekin bakarrik. Kolpe eta kolpe bako eta kope. Gaztizten izarek diote. Errezazu zerua.
Kaizon, txiste eta asmakizun batzuk kontatuko. Ez txiste eta asmakizun bat kontatuko dizuet. Jarraian, kartzelara iritsi berria den batek galdetzen dio beste bati. Eta zu, zergaitik zaude hemen, ez idatelako ateratzen uzten. Eoren asmakizuna asmatzen duzuen. Botila ere muturrean naukazu. Eta ezinbestekoa da edatea. Baina ni eskatzeko obeduzu bi espoinak ongi iztea. Zer da?
Kultura lurra zuen. Zorik hau zora zainongo eta pago. Estrukturara dago, kalea
jauna, arazo bat daukat, nire puzkarrek ez dute usainik. Hori ez da posible, bota ezazu bat onetxe bertan.
Hori oso larria da, ebakuntza bat behar dezu. Ipurdian, ez gizona ez, sudurrean.
Aurrera tatzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, aizearen nora bidean. Puntu bati begira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina dire gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak.
Kaixo, ni Dunixe naiz eta gaurkoan kukiak nola egiten diren esango dizuet. Osagaiak hauek dira. 115 gramo gurin, 100 gramo azukre beltza, 75 gramo azukre txuria, arrautza bat, bainilla goiarakada bat, 225 gramo irina, legamia goiarakada bat, gatz pitxin bat, eta 150 gramo txokolatezko txipsak.
Nola egiten den? Asteko bol batean 115 gramo gurin, 100 gramo azukre beltza eta 75 gramo azukre txuria bota eta espatula batekin nahastu. Ondoren, arrautza gehitu eta berriro nahastu. Jarraian, legamia, irina, gatza eta bainilla bota eta aurreko guztiarekin nahastu. Azkenik, txokolatezko txipsak bota eta ohera, ozkailuan utzi ordu batez. Ordua pasatakoan galleten forma emateko ordua da. Ore pixka bat hartu eta bolatxo txikiak egin nahi duzuen forma emanez. Galleta guztiei forma eman eta gero 20 minutuz labean sartu 200 gradutara eta listo. Galletez disfrutatzea bakarrik gelditzen da. On egin.
Amaierara iritsi gara. Asmakizunaren erantzunak esan baino lehen, asmakizunak gogoratuko dizkizugu. Botilaren muturran daukazu, eta ezinezkoa da edatea. Baina ni askatzeko hobe duzu bi espainak ongi iztea. Zer da? Be izkia! Asmatu alduzu, eh? Oren bai, bukarara iritsi gara. Hau izan da dena, espero dugu gustatu izana. Eta gogoratu, hau zaigarrenako azken irratxeioa izan dela, datorren ikasturtean gainera ez duzue gure irratxeioak entzuteko zorterik izango.
Agur eta asko!
Sick.